эфиры «Радио Свобода» у фрэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўніцтва АДС лічыць, што еўразвязу варта разглядаць адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй, аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках усходняга партнерства. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Аднак спачатку інфармацыя, якая прыйшла літаральна некалькі хвілінаў таму. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў аб прыпыненні працы грамадска-кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі. Ён мае намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак яе будучай працы. У звязку з заявамі ў медыях прадстаўнікоў апазіцыі, што рада бутафорская і дэкларатыўная структура, кіраўнік рады Уладзімір Макей зрабіў заяву, якую распаўсюдзіла агенцтва Белта. У ёй адзначаецца, што рада стваралася не пад палітычную кан'юнктуру, а для рэальнай працы, аднак спакойнае і канструктыўнае развіццё падзеяў стала не даспадобы некаторым апазіцыйным дзеячам, гаворыцца ў заяве Уладзіміра Макея. Пракаментаваць гэтую заяву мы папрасілі сябра грамадскага консультационной рады при администрации президента, главного редактора БДГ Петра Марцева.
Здесь нужно быть точным. Работа общественно-консультативного совета при администрации президента не приостановлена. Члены общественно-консультативного совета, в частности я, получили следующее письмо от секретаря Совета Шпаковского в связи с появившимися в СМИ заявлениями отдельных членов Совета о том, что запланированное на 13 ноября очередное заседание Совета является пустой формальностью. Деятельность Совета в целом носит чисто декларативный характер. Принято решение отменить проведение указанного заседания. В ближайшее время планируется проведение персональных консультаций с членами Совета о возможности и порядке будущей работы Совета. Так что, в общем, речь идет вовсе не о приостановке работы Совета, а об отмене заседания, которое планировалось на завтра.
А как бы вы наогул прокомментировали вот это решение припынить вот эту працу, вот всяким вот отменить ближайшее поседжение? Что, праца этой рады сапраўды не была конструктивной?
Давайте вернемся к истории. Все рекомендации общественно-консультативного совета, то есть все предложения носят рекомендательный характер, да, то есть они могут быть приняты, могут быть не приняты, и это действительно так. Что касается конструктивного или нет обсуждения на самом совете, ну да, оно нормальное обсуждение, там высказываются абсолютно различные точки зрения, каждый может там высказать свою любую точку зрения, что, собственно, делает практически каждый член совета, причем без всякой на то надобности иногда. Я не могу сказать, что обсуждения бессмысленные, они осмысленные. И атмосфера вполне как бы рабочая. Другое дело, что по результатам вот этого всего обсуждения, те предложения, которые выносятся абсолютно различными членами совета, какие из них учтены, какие будут учтены, и будут ли они вообще учтены, ну, конечно же, члены совета не знают.
Сябра грамадскай кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі Пётр Марцаў. Тым часам пытанні Беларусі ўключылі ў парадак дня паседжання рады еўразвязу, якое адбудзецца 16-17 лістапада. Нагадаю, што на паседжанні вырашыцца лёс візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі раяць чальцам рады еўразвязу працягнуць яшчэ на 6 месяцаў мараторый на дзеянне візавых абмежаванняў для шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Гэтую пазіцыю яны агучылі сёння на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сваю прапанову лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў называюць лагічнай і узважанай. Абгрунтоўваюць яе тым, што змены, якія адбыліся ў краіне за апошнія паўгода, носяць выключна касметычны і дэманстрацыйны характар. У прыватнасці лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
«Асабіста для мяне адным з такіх крытэрыяў змену ў Беларусі палітычнага клімата з'явіцца інфармацыя, што з тых тысяч і тысяч людзей, якія займаліся працай супраць іншадумцаў, супраць тых, хто мае іншы погляд на сітуацыю ў Беларусі і звольнены нейкія пасады, вот гэта будзе азначаць, што насамрэч змяніўся падыход і змяніўся рэпрэсіўны ціск. А так, як і гэтыя тысячы людзей, якія і учора, і год назад прыходзілі на працу, але яны прыходзяць на працу, яны заработную плату за гэта, і яны працуюць. Толькі можам казаць, што нейкая мімікрыя адбылася».
Анатоль Ляукович, старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада», подкреслює, развитие дочинения с евразвязом повинно быть системным.
И мы сегодня добро бачим, что так не отбывается. Мы разумеем то, что когда мы развиваем отношения с евразвязом, то повинны отбываться измены как в социально-экономической сфере, так и в громадско-политической сфере. Когда говорить про экономическую сферу, мы бачим, что процесс обозначился. Когда говорить про громадско-политическую сферу, то мы однозначно кажем, что системного процесса тут никакого не отбывается.
Лідери АДС заявили, вернуться до питання отмены санкций было бы метазгодным только после проведения в Беларуси выборов депутатов местных советов. Так Анатоль Ляукович отзначил.
Мы занимаем позицию такую достаточно померкованную. Мы кажем, давайте поглядим. Вот отбудутся местные выборы. На самом справе такие объективный и достаточно гучный политический процесс, який покажет, хоть нечто отбывается в плане измен в громадско-политической сфере или нет. На мой взгляд, это такая узваженная и спокойная позиция.
А керовник партии коммунистов белорусской Сергей Калякин сегодня казал, что и на Заходе уже многие разумеют, белорусская влада подменяя диалог с Брюсселем гульней с ним.
Игра, диалог, она всегда опасна. Уже такой диалог по вопросам интеграции с Россией, 15-летний цикл завершился. Завершился большим провалом на этом векторе и большими издержками для власти в Беларуси. На мой взгляд, они сегодня повторяют эту же попытку на западном направлении.
Старшиня ПКБ Сергей Калякин. Былые керовники партии БНФ Вінцук Вячурка и Лявон Баршевский находятся в Вашингтоне на запрошении Американского института демократии во Всходней Европе. Мы провели с ними телефонное интервью, скориставши питання, які дослали нам наведники сайту Радио Свобода. Отказы Вячурки и Баршевского на ваше питання вы почуете в нашей программе поздней.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слушаете Радио Свобода. Беларусь и Азербайджан домовились координовать деятельность в реализации инициативы «Усходнее партнерство». Такое решение замацевано у совместной декларации керовников Беларуси и Азербайджану, якую они подписали сегодня у Минску по выниках перемовов. У протяг темы Игорь Корней.
Александр Лукашенко напередодні візиту Ільхама Алієва заявив, для Білорусі надзвичай важно диверсифікувати поставки вуглеводородної сировини. Росія – сябровська країна, але ми не можемо залежати тільки від одного поставщика. Тому, як каже експерт у енергетичній галіні Станіслав Гусак, цілком логічно, що Лукашенко, запрошуючи до себе керівника Азербайджану, мав на меті енергетичні проєкти.
Це ось те, що ми говорили чуть не 20 років назад про Балто-Чорноморський нафтовий колектор. Фактично Украина его зробила наполовину до станции Броди. А нафтопровод от Мазыря до Броди есть. Одна из гілок нафтопровода «Дружба». В реверсном режиме можно отримать нафту с Одесса, Броди, Мозы. В этом только плюсы. Азербайджан, перш за все, это нафта. Это энергетичная крыница.
Так само Лукашенко заявил, что Беларусь мая намер больше интенсивно створать в творчестве белорусской техники у Азербайджане. Этой державе, на думку Лукашенко, наканавана стать белорусским промысловым опирышчем на Кавказе. Аналитики подкресливают, что помеж Алиевым и Лукашенком шмат агульного. Абодва трымаются авторитарной системы кирования, але в потребный момент не отмовляются погулять у демократию. Апроч того, Азербайджан – показальный приклад для Лукашенки, что до механизму передачи улады у спадщину от батьки до сына. Говорит политический оглядальник Петр Марцев.
В Азербайджане это не только законодательная закрепленная политическая модель, там исторически культурно-клановая модель. Я не могу сказать, что это в порядке вещей, но она более понятна исторически. Плюс Алиев президент богатой страны, честно говоря, на постсоветском пространстве, даже там, где декларирована демократия, там в любом случае присутствует авторитарный стиль управления. Это наследственное.
Азербайджанская диаспора – одна из наибуйнейших на территории Беларуси. Украине живе более за 100 тысяч этничных азербайджанцев. Хоть азербайджанцы надзвичай хутка адаптуются до новых умовов, але застаются отданными историчным короням. Як распавёў Радыё Свабода старшыня кангрэсу азербайджанскіх абшынаў Беларусі Націк Багіраў, на базе 16-й гімназіі Менску працуе нядзельная школа для вывучэння мовы. Існуе такая школа і ў Магілёве. Неўзабаве выкладанне азербайджанскай мовы пачнецца ў беларускім педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Кіраўнікі азербайджанскіх суполак сёння запрошаныя на сустрэчу з Ільхамам Аліевым, падчас якой спадзяюцца на дапамогу ў рэалізацыі іншых гуманітарных праектаў. Дарэчы, сам Багіраў чалавек для Беларусі знакавы. Шматразовы чэмпіён свету і Еўропы па самба, ён выхаваў алімпійскага чэмпіёна, трыумфатара афінаў, дзюдаіста Ігара Макарова. Іншае ўплывовае аб'яднанне азербайджанцаў у Беларусі – Габустан, якое не так даўно значыла сваё 20-годдзе. Апроч іншых задачаў, Габустан абараняе сваіх землякоў. У раёне Камароўскага рынку міліцыя перманентна затрымлівае гандляроў-замежнікаў, у ліку якіх трапляюць і азербайджанцы.
Дзе больш свабоды, ў Беларусі ці ў Азербайджане? Што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Магілеву, вы пачуеце пасля абвесткі.
Пасёлак Зялёны Бор налічвае ўсяго толькі 60 гадоў ад дня заснавання. Ён узнік вакол прадпрыемства па здабычы торфу для жодзінскай электрастанцыі. На першы погляд тут нічога цікавага няма. Тыповыя дамы, тыповая лазня, тыповая крама. І як гэта часта бывае, шмат нетыповых людзей. Пра Зялёны Бор слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць сёння ў нашай праграме. Такім чынам, дзе больш свабоды, ў Беларусі ці ў Азербайджане? Вось на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
У нас, конечно. Что-то там было в Азербайджане. Не, у нас лучше. Там эти, ну, воюют вечно, у них там Карабах это, да? Непонятно, что. У нас все нормально. Ну, мы не воюем, не войны у нас ничего. Зарплату все получают, все хорошо.
Потому что в Азербайджане, я не знаю, как там, но думаю, там больше, чем у нас. Я не получаю столько свободы, сколько мне нужно здесь.
Всех одинаково свобода. В Азербайджане я бывал на Кавказе, но там более жесткая свобода. У нас более мягкая, можно сказать. А сюда надо какие-то рамки, чтобы были у человека. Если дать свободу, тогда мы с вами будем встречаться только на кулаках.
Я в Азербайджане не была и не знаю, но в том, что в Белоруссии свобода, это свобода.
У нас, наверное, больше. У нас что хочешь, вроде то и делай в пределах закона. Ну, по-моему, у нас. Не могу точно объяснить так, сформулировать.
В Азербайджане не была? Поэтому не ведаю, как там у Азербайджане. У нас, в принципе, жить можно и працовать.
Я не живу в Азербайджане. Их, как говорится, законы, и я не знаю. На сегодняшний день в Беларуси я чувствую себя свободным, поэтому сравнивать с своей точки зрения я не могу.
А пытание на Могилевских улицах. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Мінску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Дэлегатам з 60 краінаў свету будуць прадстаўленыя каля 100 інвестыцыйных праектаў. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўлады ў правядзенні дэмакратычных рэформаў. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу, аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць хворых на грып і вірусныя інфекцыі зніжаецца, тым не менш адмыслоўцы прагназуюць другую і трэцюю хвалі хваробы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках рэалізацыі ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Лукашенко і Алеев выказалі гатоўнасць паглыбляць супрацоўніцтва ў галіне транзытных і транспартных камунікацыяў, падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інвестуйце ў Беларусь, заклікаў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі патэнцыйных замежных інвестараў, якія сёння сабраліся на двухдзённы форум у Менску. Першы беларускі інвестыцыйны форум прайшоў год таму ў Лондоне пры падтрымцы PR-кампаніі Лорда Белла. Сёлета кантракт з Тымаці Беллам не працягнулі, а форум перанеслі ў Менск у нацыянальную бібліятэку. Паводле віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, на форум прыбылі 600 дэлегатаў, у тым ліку 450 з-за мяжы. На форуме знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Тема першого посяджения форума, инициированная Урадом, насколько реальное увоходжение Беларуси у 30-ку краин свету с самыми сприяльными умовами для ведения бизнесу. У 2007 году Беларусь в этом списке займала 115 место, у 2008 – 82-е, все лето уже трапила у 6-й десяток. Урад протягивает экономичную либерализацию и ставит мету долучить Беларусь до 30-ки краин по воле умов для бизнесу, заявил на форуме премьер Сергей Сидорский. По воде Сергея Сидорского, сёлета урад Беларуси различивая на 6,8 миллиарда доляров замежных инвестиций. И уже на этом форуме белорусский бок готовы подписать конкретные домовы с инвесторами. Представники замежных инвесторов витали такое ожидание ураду Беларуси, але давали и конкретные парады. У приватности Том Крадок Ватсон, який представляет на форуме международную консалтинговую компанию Ernst & Young, параю белорусскому ураду нарощивать диалог с белорусским бизнесом да и громадством, сприять атмосфере доверу и далее идти по шляху декларованной либерализации. По воле гонных слов, еще есть шмат позиций, над якими треба працовать. И самое горшее тут – сплата податков, где Беларусь находится у самым конце у поравнании с Россией, Украиной и Казахстаном. Сподар Крадок Ватсон заявил, что в Беларуси за шмат податков, и их треба платить занадто часто, что месяц. По воле слова выступовцев за межи, есть так само проблемы у сферы отримания кредитов, обороны правов инвесторов, а отримання земельных участков. Белорусский урад на это отказывает новыми планами. У приватности из наступного года в Беларуси будет введена интернет-регистрация юридичных особов. Урад уводит институт инвестиционных агентов, обещая либерализацию у процедурах, смягчение працы контрольных органов, радикальное скорочение лицензирования бизнесу, сближение белорусского бухгалтерского улику с сусветными стандартами, а так само электронное декларование на мытни.
А сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Такі закон прымаецца ў Беларусі ўпершыню. Міністр эканомікі Мікалай Зайчынка назваў малы і сярэдні бізнес адным з важнейшых аўтарытэтаў у эканамічнай палітыцы дзяржавы. Больш інфармацыі на сайце Свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
11 лістапада на нашым сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. І сёння ў праграме вы пачуеце адказы Альгерда Бахарэвіча на пытанні ўдзельнікаў форуму. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля працяглых вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу. Аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Тым часам колькасць хворых на вірус свінога грыпу ў краіне, паводле афіцыйных звестак, павялічылася да 165 чалавек. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Жанна Барадзіна з Берасця свайго сына-першаклясніка сёння ў школу не адпусціла. Яна кажа, што перад гэтым шмат раілася з настаўнікамі, калегамі па працы, медыкамі і вось як тлумачыць сваё рашэнне.
Сегодня дети вышли в школу, и я думаю, что к понедельнику опять будет такая ситуация не очень хорошая, потому что детей там процентов 60, наверное, среди заболевших было. Так что с этих двух дней, сегодня-завтра, вполне будет достаточно, чтобы новый всплеск был. До понедельника я держу ребенка дома, потому что мне проще сделать так, чем потом его лечить.
Бацькі менскіх школьнікаў кажуць, што ў навучальных установах сёння лунае пах часнаку, а дзяцей у класах значна менш, чым звычайна. У прыватнасці, вось што паведаміла дырэктарка гімназіі номер 23 Ніна Мікіціна.
Ёсць класы, дзе прысутнічае прыкладна 30% ад класа. Ёсць дзе 60%, маленькіх дзетак менш, сярэдніх менш, старэйшых больш. І мы так дамовіліся, бацькі павінны вырашыць самі. Я не думаю, што гэтыя два дні так паўплываюць на нейкія вынікі якасці ведаў. Толькі патрэба, каб была некая заява з бацькоў, яны просяць, каб павылі дома. І ўсё. Калі сёння хто-небудзь з дырэктару надумае і скажа, усе бягом у паліклінікі, каб гэтыя два дні ад урача атрымаць некую даведку, то, прабачце, там чарга будзе больше, чым на пачатку гэта ўсяго.
Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што колькасць захворванняў на грып і прастуду ў Беларусі змяншаецца. Аднак медыкі-практыкі заяўляюць, што плынь хворых радзейшаю не робіцца. Таму бацькі павінны самі вырашыць, як аберагаць сваіх дзяцей-школьнікаў, кажа лекар адной з менскіх паліклінік.
Я працую
у клініцы пацыентам не хапае. Вірусы і грыпы ў тым ліку зараз цыркулююць вельмі шырока. Па Беларусі, калі як бацька і калі як лекар, прынамсі я бы зрабіў прышэпку і кантраляваў вось гэтыя неспецыфічныя меры прафілактыкі. Прынамсі, калі хто ў класе хворы, то пэўна тэлефанаваў настаўніцы, каб яна забяспечыла некую ізаляцыю. Не ўсё ж жыццё перапыніць.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, зараз прыпынена навучанне ў 1477 школах і сярэдніх спецыяльных установах. Аднавіліся заняткі ў 571 установе адукацыі. Таксама на сёння ў Беларусі зарэгістравана 165 выпадкаў захворвання на свіны грып. У аптэках па-ранейшаму няма дастатковай колькасці медпрэпаратаў антывіруснага дзеяння.
Усплёск грыпу не абмінуў ніводзін з беларускіх рэгіёнаў. Сёння карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра найбольш складаныя сітуацыі. Высвятлялі, чаму не хапае ложкаў у шпіталях і лекаў нават для цяжкахворых. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Паводле афіцыйных заяваў чыноўнікаў Віцебшчыны, эпідэмія грыпу пайшла на спад. Колькасць захварэлых змяншаецца. Аднак гэтыя звесткі абвяргаюць пацыенты тамтэйшых лякарняў, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Вучні 249 школаў Віцебшчыны ўсё яшчэ не ходзяць на заняткі. 159 школаў працягнулі вакацыі, а яшчэ 90 абвясцілі перапынак у навучанні да 15 лістапада. Тым часам у віцебскіх шпіталях тэрмінова выпісваюць пацыентаў гастраэнтэралагічных, нефралагічных, кардыялагічных, гінекалагічных і нават хірургічных аддзяленняў, каб прымаць хворых з дыагназам пнеўманія. Гаспадарня Людміла, якая пранесла цяжкую аперацыю, мусіла выпісацца з чыгуначнага шпіталя на шосты дзень, замест таго, каб прабыць пад кантролем лекараў 10 дзён.
Не званят па аддзяленням, заберіце сваіх бальных. І меня вот так вот с этими капельницами привезли в палату. Была врач больницы, дал указанне, каму можна пад выпіску.
Асобнай праблемай стала тое, што як на эпідэмію паслалі студэнтаў 6-га курсу Віцебскага медычнага універсітэту. Выкладчыца спадарня Марына абураецца.
Они там забились в углы, сидят, боятся, и не знаю. Студенты звонили, говорили, заберите нас оттуда, мы тут никому не нужны.
Спецыяліст кажа, што старшакурснікі, накіраваныя цяпер у медычныя установы, сталіся групай рызыкі. Яны яшчэ не маюць такога моцнага імунітэту, які выпрацоўваецца за час доўгай працы. І калі захворваюць самі, то нясуць інфекцыю ў студэнцкія інтэрнаты. Паводле апошніх звестак, усім будучым медыкам дазволена не хадзіць ні на заняткі, ні на працу, калі яны пачуваюцца блага. Студэнцкія інтэрнаты практычна ператварыліся ў рэзервацыі для хворых, кажа спадарня Марына.
Значит, не ходите на занятия. Им помощь нужна. Их послушать надо. Сказать, что купить. Это дети, обычные дети, недоученные, просто больные люди. Как можно вот так вот бросить?
Гомельщина. Поводле звесток Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии, у листопаде на грыб захворели амаль 82 тысячи человек. Полова из них дети. На карантин у регионе еще закрытые 386 школов, 2 дитячие садки и 12 правтых учельнев. У тем лику у Мазыры, Калінковічах, Рэчыцы, Рагачове, Чачэрску. У кантрольных гарадах Гомелі, Мазыры і Рэчыцы эпідэмічны парог захворванняў перавышаны ў 11-17 разоў. У аптэчнай сетцы абласнога цэнтру па-ранейшаму бракуе супрацьвірусных прэпаратаў. Вось што ў прыватнасці заяўляюць гараджанам у гомельскай аптэцы номер 167.
Противовірусных прэпаратаў пока нет. Только есть витамины, есть антибиотики, есть шипучие растворимые против температуры жаропонижающие, все. Масок тоже пока нет.
А ў горадні толькі на гэтым тыдні абвясцілі эпідэмію грыпу. Больш інфармацыі на сайце «Свабоды». Ну а зараз агляд званкоў на «Свабоду». Іх падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння шмат званкоў пра тое, як цяжка выжываць шараговым грамадзянам.
Паслалі мяне паглядзець гуманітарную дапамогу. Пайшоў я туды ў гэну царкву. Абулка, рубашкі, тое, другое. Думаю, і мяне было б для Бога, калі б я маў заробак, як той КДБшнік ці той МВДшнік браў хабар налева-направа.
Слухачы ацэньваюць эканамічную сітуацыю не толькі праз уласны побыт, але і з грамадзянскіх пазіцый.
Тыя фінансавыя траншы, якія ідуць у Беларусь з Расіі, з міжнароднага валютнага фонду, ніякія гэта не крэдыты. Я лічу, што гэта нішто іншае, як расплата за Чарнобыль, ад якога мы, беларусы, пакутаем па сённяшніх дзень.
Мы неаднойчы расказвалі пра жорсткае стаўленне дзяржавы да тых, хто не ў стане аплаціць камунальныя паслугі. Аднак слухачы лічаць гэты дзяржаўны механізм неадпрацаваным як след. І таму часам ён становіцца грамадскі небяспечным.
У нашым доме у адной кватэры жыве пенсіянерка з дачкой, якая ўжо задаўжала 3 мільёны рублей. Ёй адключылі ваду, газ і атаплення. Дык вось, якраз сёння ў яе здарыўся пажар. Загарэўся матрас, на якім яна ляжала. Грэлась, па-відзімаму. Яны падвергаюць апаснасці ўсіх жыльцоў пад'езда. Міліцыянер, які прыехаў з МЧС, сказаў, падавайся ў суд. Чаму мы павінны падаваць ў суд?
Нашыя аўтары працягваюць рэагаваць на плётку, нібыта папа Рымскі ўзнагародзіў беларускага кіраўніка медалём.
Чалавек, які не прытрымліваецца грамадзянскіх законаў і божых заветаў, справна атрымлівае ўзнагароды ад праваслаўных і каталіцкіх канфесій. Так глядзіш і ў лік святых трапіць. Івацевіч, Станіслав.
Мы паведамлялі ўжо, што ў суботу пройдзе беларускі еўрапейскі форум. Стаўленне да гэтай падзеі рознае.
Большасство жителей Бреста, я думаю, поддержат белорусский национальный блок, если на Европейском конгрессе он сформулирует возвращение Беларуси в Европу, там до Тирасполя 4 километра. Билет уже стоит 440 рублей, льготный 220.
За названием своего движения Милинкевич прячет истинное его название за Лукашенко.
Коментует громадский редактор «Тыдня». Лекарка з Гарадзенчыны Таціана Павіна, абраная дэлегатам форуму ад руху за свабоду.
На мой погляд, персона тут не мае ніякага дачынення. Неважна, якая будзе асоба, калі не зменіцца сама сістэма ў краіне, то нічога не зменіцца, як бы шыла на мыла.
І напрыканцы вашыя водгукі на працы журналістаў свабоды. Вось што кажа Анастасія Мянович пра нашу тэлевізійную праграму на тэлеканале «Белсат».
Тыдзень с Радио Свобода – это великолепная программа. Я вельми рад, Александр Лукашук, за вашу крайне тяжелую працу. Вельми добро было бы, чтобы вы показывали как минимум одну годину. Вам есть что сказать и показать. Директор Шабельсата не хочет прислухаться нам, а показывает то, что нам неинтересно. Приклад – обловушка и так далее.
Не всем подобается активность слухачев «Радио Свобода».
Не позорьте вы Беларусь этими, что вот каждый раз вы передаете. А бы что? Сколько вы платите этим людям, которые до вас звонят?
Так здарылася, что у сегодняшней аудиопошти вслед за гэтым и інший звонок.
Хочу добрый з'явай, калі у звонках на свободу, да и у листах на свободу. Люди стали подписываться. Колькость звонков, дописов повеличивалась.